Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar të lartë e Uleksit të thonë se javën e ardhshme me autoritetet e Kosovës do të qartësohet mandati i këtij misioni. Duke u shprehur për planet për krimin e një gjykate për krimet të luftës në Kosovë, analisti Naim Rashiti Postierash thotë:
"Aktori ndërkombëtar, cili ka administruar Kosovën, ka qenë prezent për shumë vite, do të thotë miku deri në 2008, pastaj edhe Uleksi që 6 vitet e fundit nuk e kanë kryer punën e vet."
Persona të armatosura kanë okupuar një stacion të policisë në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosore kanë marrë kontrollin nga një stacionit të policisë në qytetin Slovjansk, në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka shkruar sot në Facebook se personat që okupuan stacionin ishin me uniforma dhe të maskuar. Avakov ka theksuar se përgjegja do të jetë shumë e ashpër, pasi ekziston dallim ndërmjet protestuesve dhe terroristëve. Qyteti Slovjansk është afro 100 kilometra në veri të Donjeckut dhe ka 130.000 banor. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur sanksione të reja të ndërlidhura me aneksimin e Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe kanë tërhequr vërejtjen se Washingtoni dhe partnerët e tij janë të gatshëm për të ndërmarrë masa të mëtejshme kundër Rusisë. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë ka njoftuar se në sanksione përfshihen kompania e gazit Chernomernefdagaz, 6 separatistë të Krimes dhe një ish zyrtar i Ukrainës i involvuar në ndarjen e rajonit të Krimes dhe aneksimit nga ana e Rusisë. Me këtë vendim të fundit të bllokohet çfarëdo pasuri e tyre brenda juridiksionit të Shteteve të Bashkuara dhe u ndalohet shtetasve amerikan që të bëjnë transaksione me ta. Kjo është vala e tretë e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara lidhur me krizën në Ukrainë. Sekretari amerikan i Thesarit, Jack Lew, ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e vetë në grupin G7 janë të gatshëm për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në rast se Moska nuk tërhiqet. Zëdhënës i misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara Hamid Babaei thotë se vendimi i Shteteve të Bashkuara për refuzimin e vizës për të nominuarin iranian për ambasador në Kombet e Bashkuara është për keqardhje. Më tutje zëdhënës i Babaei tha se ky vendim i Washingtonit është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë Jay Carney tha mbrëm vonë se Kombeve të Bashkuara dhe Iranit u është të thënë se ne nuk do të japim vizë për personin Hamid Abutalebi. Qeveria Shteteve të Bashkuara refuzon të jap vizë këtij të nominuari për shkak të dyshimit se ai ka marrë pjesë në grupin e studentëve musliman që i mbajti 52 amerikan të rrëmbyer për 444 ditë, duke filluar në vitin 1979, kur ky grup e kishte okupuar ambasadën amerikane në Teheran të Iranit. Hamid Abutalebi ka këmbëngul se ai nuk ishte pjesë e rrëmbimit në muaj nëntor të vitit 1979. Por ai ka pranuar se ka pasur rol të kufizuar si përkthyes për studentët dhe personat e rrëmbyer. Shtëpia e Bardhë dhe Agjencitë e Inteligjencës e kanë hedhur poshtë një raport se Agjencia Kombëtare e Sigurisë, NSA, e ka shfrytzuar një gabim në internet të njohur me emrin Heartbleed, zemra e gjakosur, për të mbledhur informacione. Shtëpia e Bardhë, Agjencia Kombëtare e Sigurisë dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare kanë publikuar deklarata mbrëmvon duke thënë se asnjë pjesë e qeverisë nuk ishte e vetëdijshme për ekzistimin e kësaj tëmete në internet deri këtë muaj, që është paraqitur si njëra nga tëmetat më serioze e zbuluar gjatë viteve të fundit. Këto përgënjeshtrime u bën pas raportit në Bloomberg se NSA ishte e vetëdijshme për këtë gabim për së paku 2 vjet dhe ka shfrytzuar atë me qëllim që të merrte informacione bazike. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, të shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë Euleks, Berne Borhard, ka thënë se javën e ardhshme me autoritetet e Kosovës pritet të definohet të qartë mandati këtij misioni. Paralelisht, pritet edhe vënja e bazave për formimin e gjykate speciale për Kosovën. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Me mandatin e ri të parashikuar për Euleksin sipas shefit aktual Bern Borhard, policët, prokurorët dhe gjyqtarët evropian do të kenë më shumë bashkëpunim me autoritetet kosovare sa i përket krimeve të luftës, jashtë atyre që përmenden në raportin e Dikmati e me të cila do të mirët ekskluzivisht gjykata speciale. Ta them ilustrativisht, institucionet e Kosovës deri më tani kanë qëndruar pranë pishinës kurse EULEX-i në tonë të brenda. Tani duam që të notojmë bashkë, duke ruajtur dhe duke qenë aty si një rrjeti sigurisë. Ky është ndryshimi fundamental sipas mandatit të ri dhe është rruga e duhur para, ka shpjeguar Borchardt. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike paraqiti një raport për ndryshimin e mandatit të misionit evropian, sipas të cilit del se përkundër vërejtjeve për punën e EULEX-it dhe mënyrës se si i është qasur ky mision problemeve në terren, Kosova megjithatë ka ende nevojë për këtë ndihmë nga evropianët.
Janë disa indikatorë shumë negativ të sundimit të ligjit në Kosovë, që bëjnë të nevojshme për Kosovën që ta ketë një mbështetje të një misioni sikur EULEX-i edhe për një periudhë 2 vjeçare së paku.
Enver Peci, që kryeson Këshillin Gjyqësor të Kosovës, tha se parashikimet janë që EULEX-i do të merret vetëm me rastet që i kanë në dispozicion dhe t'i përfundojë ato.
Un po shpresoj që ky restrukturim dhe pej ndoshta gabimeve që ka pas kalumen do t'i korrigjojnë bashkëarisht dhe do të ketë një efikasitet më i madh në tarë.
Në anën tjetër, ambasadori mbretërisë së Holandës Robert Bosch tërhoqi vërejtjen që të eliminohen kontradiktat rreth nevojës apo jo të pasurit një mision të tillë evropian në Kosovë. Sipas tij, në kohën kur pritet të vendoset për mandatin e EULEX-it dhe themelimin e gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës, është kundërproduktive që të thuhet se Kosova nuk ka më nevojë për EULEX-in.
The special court which is also part of EULEX, that is will be part of EULEX, so
Gjykata speciale është po ashtu pjesë e EULEX-it. Mos u mbrengosni shumë, sepse do të ketë edhe vlerësim nga ana jonë për të parë nëse kjo metodë po funksionon. Dhe nëse nuk funksionon, atëherë sigurisht se do të ketë pasoja për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ka paralajmëruar ambasadori Holandës në Kosovë Robert Bosch. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Duke u shprehur për çështjen e formimit të gjykatës për krimet të luftës në Kosovë, analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti thekson se kjo tregon se misionet UNMIK dhe EULEX nuk e kanë kryer punën e vet dhe se akuzat nga raporti Dikmartit nuk janë shqyrtuar. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Kosova duhet ta marrë këtë përgjegjësi dhe ta mbështet këtë gjykatë. Me Naim Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, faktori ndërkombëtar po kërkon themelimin e tribunalit për krimet e luftës. Çka nënkupton një tribunal për krimet e luftës për Kosovën?
Gjykata speciale për krimet e luftës që do të krijohet derivon nga raporti Dikmartit dhe do të jetë mandatuar një afat 5 vjeçar për të hetuar pretendimet e raportit Dikmartit, të cilat prokurori EULEX-it Clint Williamson pretendon se i ka hetuar dhe hulumtuar. Prokurori amerikan pretendon se ka gjetë dëshmi. Prokurori ka bindur një pjesë të madhe të gjithë faktorëve ndërkombëtarë dhe BE-n dhe EULEX-in se ka dëshmi të mjaftueshme për të vendosur një gjykatë speciale. Kjo vjen 15 vite pas luftës dhe shumë vite pas raportit të Dikmartit. A tregon për Kosovën që faktori ndërkombëtar, cili ka administruar Kosovën, ka qenë prezent për shumë vite, do thotë UNMIK-u deri në 2008, pastaj edhe EULEX-i që 6 vitet e fundit, nuk e kanë kryer punën e vet, nuk e kanë adresuar çështjen për cilën edhe kanë pas mandat të plot, dhe tash mbetet një barë mbi Kosovën. Ajo që Kosova duhet kuptoj se kjo çështje ngarkohet mbi Kosovën si shtet i ri, ta nëjma nuk është çështje se a duhet apo nuk duhet, është çështje e parë Kosova të marrë këtë përgjegjësi, të japë gjithë përkrahjen e nevojshme gjykatës dhe që sa më shpejt këto pretendime të hetohen dhe kjo situatë sqarohet sepse po mbetet barë dhe po krijohet një barë e rëndë mbi Kosovën.
Zoti Rashiti, autoritetet e larta serbe kanë paralajmëruar mundësinë e një rezolute të re për Kosovën. Cilat efekte sipas jush përpiqet t'i bëj Serbia me një rezolutë të tillë?
Është herët pak të thuhet, por megjithatë presupozoj se janë 2-3 qëllime që don kryeministri i arshëm t'i arrijë. E para që të dëshmojë Evropës se mbetet i angazhuar në dialog dhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, Dhe e dyta është çështja që Zoti Vučić i cili do të thjesht me dialogun nuk don që të marrë përsipër tërë përgjegjësinë, por të ketë një përkrahje më gjerë politike. Dhe e treta është çështja administrative, sepse Serbia ka bërë gjitha këto marrëveshje duke mos modifikuar mjaftueshëm legjislacionin dhe ka pas momente kur këto marrëveshje janë sfiduar nga gjykata kushtetuese ose elementet të marrëveshjeve nga gjykata kushtetuese. Serbia në formën se si e ka të organizuar administratën në Kosovë i duhet një vendim për te ndryshimit legislacionit për të krijuar mundësi ligjore për të ndërprerë administrimin apo shërbimet e administrative të cilat i kryen Kosovë. Serbia duhet të krijojë një situatë ku ligjërisht tërheq dhe eliminon gjithë administratën e saj në Kosovë dhe një vendimet e lëshuar nga institucionet kosovare.
Tekstin e kësaj interviste mund të gjeni në europaelir.org. Komunikimi me mediat përmes mesazheve telefonike, postimeve në Facebook apo Twitter, por jo edhe përmes një zëdhënësi, janë një metodë që e ka instaluar për më gjatë se 3 vjet qeveria e Kosovës dhe kryeministri Hashim Thaçi. Por këtë veprim gazetarët e vlerësojnë si jo transparencë dhe diktat informativ. Kronike Ziadin Gashit.
Besnik Krasniqi është gazetar në të përditshme në koha ditore që mbulon aktivitetet politike të qeverisë dhe kryeministit Hashim Thaçi.
Sa gjithë këtij mandati ne si gazetar kemi pas shumë probleme për të ardhur te informata ose për të marrë qendrime të caktuara politike nga qeveria apo edhe nga vetë zyra e kryeministit, pikërisht për shkakun se ka munguar një zëvendës. I gjithë komunikimi ka qenë i tkurur në këtë SMS komunikimin, që në rastin më të mirë ne kemi mund të marrë një përgjigje me një arresht.
Por përvoja jo të mira të vendosjes së një komunikimi normal në relacionet e media qeveri, flet edhe gazetari Fidan Rama nga e përditshmja Tribuna.
Shumica në rastin si gazetar kemi qenë të ndikepuar në qasje në informat apo në përgjigje e qpeta, sidomos të zyra e kryeministit, përshak se nëse ke pas nevoj për një deklarat ose një informacion, është dashur të kontaktohet direkt ministri, gjithë që ka qenë shumë i cerarës vefështirë, përshka kësa ta nuk përgjigjën shumë në telefon.
Halle me mungesën e transparencës politike gjatë punës e vetë si gazetar, ka edhe Ermal Pandurin nga Radio Dugagjini.
Puna e gazetarit është jashtë zakonisht sfiduse, sepse nuk mund të balancot informata, nuk mund të balancot kronika, në rrasë se nuk e ke një njeri i cili është aty për dhën informacion të cilin ti e kërkon e jo ai që të serviret.
Kohët e fundit, kryeministri Hashim Thaçi, por edhe ministrat e kabinetit të tij janë më aktiv në rrjetet sociale. Megjithatë, postimet e tyre gazetarët i shohin në funksion të promovimeve politike dhe fushatës ende të pashpallur zgjedhore dhe të papërdorshme për nevojat e tyre si media. Postimet të tilla nëpër rrjetet sociale për gazetarin Fidan Rama janë vetëm pjesë e fushatës politike, por nuk kanë të bëjnë me transparencën qeveritare në raport me mediat dhe opinionin.
Disa gjëra që ai po i thot apo po i shkruan në këtë rrjet social nuk ka mundur t'i thot asaj vetë në konferencë për shtyp, por as nëpërmjet zëdhënësit. Gjithë që kjo tregon më mirë që përdorimi i Facebook-ut më shumë po shkon për përfitimin e tij personal duke promovuar aktivitete dhe agjendën ditore sesa do thot në shërbim të gazetarëve.
Edhe gazetari Besnik Krasniqi thot se postimet të tilla u hyjnë në punë kryeministit dhe politikave të tij, por jo edhe mediave.
Kjo injason këtyre liderëve totalitar që e koncentron gjithë informatën rreth vetën, ndoshta ai ka mungesë besimi në stafin e tij për të pasur mesazhe në publik. Nuk ka ndonjë arsye tjetër që neve na bën me besu pse është përsaktuar për këtë mënyrë.
Për trendin e postimeve nëpër rrjetet sociale nga anë e politikanëve, gazetari Ermal Panduri thotë se ato servohen të gatshme dhe pa mundësi ndërhyrjeje, kështu që kryesisht janë të papërdorshme dhe informacione të njanshme.
Asnjëherë postimet në Facebook apo edhe në Twitter nuk e arsyetojnë dhe nuk janë të mjaftueshme për ne si gazetar që të kemi informat të mjaftueshme për trajtimin e temave.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e lartë e Euleksit thonë se javën e ardhshme me autoritetet e Kosovës do të qartësohet mandati i këtij misioni. Personat armatosur e kanë okupuar një stacion të policisë në pjesën lindore të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.